vše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása. Můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli. Žehnají ústy, zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása. Můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála. V Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště.
Dnešní neděli tady mezi vámi, tedy aspoň to dopoledne. A já bych na úvod dnešního kázání vás rád vzal na takový malý výlet do historie. Nebude to dlouhé, nebude to od Adama, bude to jen letmo posledních třeba řekněme 250 let. Tedy v porovnání s časem od Ježíše to je jenom nějakých 12%, a to nemluvě o času, který byl před Ježíšem od stvoření. A to období těch posledních několika málo stovek let je mimo jiné charakterizováno obrovským množstvím vynálezů, lidského pokroku, mílovými kroky dopředu. A možná bychom dlouho mohli vyjmenovávat, co vlastně všechno v té době bylo objeveno, vynalezeno, k čemu lidé dospěli. A když to vezmu jen tak namátkou, třeba otázka dostat se z místa na místo, tak po dlouhá léta byli lidé odkázáni prostě na vlastní chůzi, takže měřili časy podle toho, kam dojdou za den nebo podobně. Pak bylo vynalezeno kolo a zjistili, jak to je, jak to najednou jde rychleji a s menším množstvím námahy. A k tomu původně odrážedlu pak přidali šlapky a řetěz a zase to šlo rychleji. Pak přišel pan Otto s vynálezem spalovacího motoru a lidé začali montovat motory do auta. Žasli ještě víc, jak rychle se dokáží přepravit z místa na místo. Považte, vždyť šlo o rychlost celých 15 km za hodinu. A říkali si, kolik času nám to teď ušetří. A vlastně o velké části těch vynálezů lze zjednodušeně říci, že šlo o to ušetřit lidskou námahu a ušetřit čas. Možná tyhle ty dva prvky, tyhle dva pohledy byly takovým hnacím motorem všech, kdo na tom nějakým způsobem pracovali. Jakýkoliv kombajn šetří sílu a čas. Motorová pila šetří sílu a čas. Rychlovarná konvice šetří sílu a čas. Internetové bankovnictví šetří sílu a čas. A zase v tom výčtu bychom mohli pokračovat velmi, velmi dlouho. Možná narážíme na jistý problém. Když tedy všechny ty vynálezy nám teoreticky měly ušetřit tolik času a tolik energie, jak to, že ho nemáme? Kdybychom vzali člověka někdy z poloviny 18. století, co on mohl ve svém čase a přesadili ho do dnešní doby, tak ten člověk by mohl ušetřit třeba 10 hodin denně. Jak to, že my těch 10 hodin nemáme? Když ušetříme čas cestováním, no tak budeme cestovat víc a dál. Když ušetříme čas při jedné práci, taky využijeme při jiné práci. Stali jsme se mistry v zaplňování volného času. Považte, jak jsme pokrokoví a vynalézaví, že my v dnešní době dokonce i na záchodě umíme pracovat. Umíme sestavit nástroje, které nám šetří sílu a čas, ale jsme neméně vynalézaví v tom, mám to nějak řešit? Ne. Nějak to posunout, ne? Jsme neméně vynalézaví v tom, jak ten volný čas zaplnit. A tak v důsledku toho často slýcháme, anebo také říkáme, promiň, nemám na to čas. A někdy spěcháme tak moc, že už ani na to promiň čas nezbyde. Svým způsobem se zdá být dobrá zpráva v tom, že to takhle máme skoro všichni. A pak můžeme my křesťané dedukovat, máme-li to skoro všichni křesťané, potom to možná je boží vůle, že to tak má být. Nebo že by přeci jenom ne. Když jsem o těch myšlenkách a postupech přemýšlel, tak se mi do mysli vkrádaly dvě dávné písničky. Ta jedna písnička od skupiny Katapult, možná někteří budete znát z rádia, Někdy příště. Kde se potkají dva kamarádi a oba mají tak naspěch, že si řeknou, no řekneme si to někdy příště. A vlastně s tím, že na to někdy příště vlastně už vůbec nemusí dojít. A druhá písnička, která se mi takhle s tím střídala, byla od zpěvačky Hany Zagorové Spěchám. Stále už 5 minut zpoždění mám. A i ten rytmus písničky je takový uhoněný. Řekl by se, no to je typické vyjádření dnešní doby. Jenže pro zajímavost, písnička Někdy příště od skupiny Katapult je z roku 1986. Písnička Spěchám od Hany Zagorové je z roku 1983. Považte, co se za tu dobu změnilo, jenom třeba o kolik aut jezdí víc po silnicích dnes. Takže jak to tedy je? Co je boží plán, boží cesta? Co nás Pán Bůh učí o tom, jak s časem vycházet? V té souvislosti mě oslovil jeden citát z knížky, že největší překážkou života, jaký byste si přáli žít, je způsob života, který právě žijete. Největší překážkou života, jaký byste si přáli žít, je způsob života, který právě žijete. Tak jaká tedy je boží vůle? Co nás Pán Ježíš chce naučit? A co nás učí nejen svým vyučováním, svými slovy, ale také svým jednáním? Vracela se mi opakovaně myšlenka, kdy Ježíš nás vyzývá, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A to jistě je zajímavá nabídka, o které můžeme přemýšlet. Týká se všech lidí. Ale mám za to, že bychom si měli všímat nejenom to, co Ježíš řekl, jeho výroků, pravdy, které nám předává, ale možná i způsobu života. Že ze způsobu Ježíšova života se můžeme také něco naučit. To, co vlastně dělal třeba mezi tím, když mluvil, to, jak se pohyboval z místa na místo. A právě na takové tři věci bych chtěl dneska ukázat. Ale předtím, než se dostaneme k textům z Bible, tak bych chtěl zmínit texty, které v Bibli nejsou, podtrhuji, nejsou. Tak první věta, kterou ve své Bibli nenajdete, Ježíš běžel, aby byl v Kafarnaum včas. Možná to někdo řekl o vás, že jste někam pospíchali, abyste byli v Hradci včas. Ale v Bibli to není. Ježíš nikdy neběžel, nikdy nebyl v poklusu, ve spěchu, nikdy ani neposkakoval. Petr s Janem třeba ano. O těch čteme, že běželi k prázdnému hrobu. Nebo že otec marnotratného syna běžel vstříc svému synovi a v jeho případě ten běh je obzvlášť pozoruhodný. Ale Ježíš nikoli. Druhá věta, kterou v Bibli nečteme, i řekl Ježíš svým učedníkům, pojďte, pospěšme si, už tak máme zpoždění. Tak ani tenhle text v Bibli nenajdete. Ani jednou Ježíš své učeníky nějak nepobízel, nepopoháněl, nepostrkoval je dopředu, protože by něco nestíhali. A nakonec poslední příklad textu, který není v Bibli. Tu pohlédl Ježíš na Tomáše a pravil, příteli, přišel si pozdě, dnes to bude za 10 řepů. Tak možná jste byli nebo jste součástí nějaké skupiny, kde za pozdní příchody je nějaká forma trestů. Jedna naše hudební skupinka to měla tak, že měla kasičku a říkala, kdo přijde o minutu později za korunu. A každá minuta je za korunu. A pak mě tu kasičku na hlídání, věřte mi, že to bylo docela těžké. V evangelích nenajdeme nic o tom, že by Ježíš nějak spěchal, někam se honil, byl ukvapený nebo třeba vyjádřil nedostatek času. Možná Ježíš ani nešel nikdy moc rychle, a to navzdory tomu, že ho třeba k tomu druzí pobízeli. Začnu biblickým textem, tohle už Bibli opravdu je. Není to moc známý příběh nebo takový krátký rozhovor, ale přijde mi v této souvislosti docela zajímavý. Je to Lukáš 13. kapitola, verše 31 až 33. V tu chvíli přišli někteří farizové a řekli mu, rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít. Takovým je výzva. Někdo přichází, aby Ježíše nějak popohnal, aby mu doporučil rychle, není dost času. A Ježíš odpovídá takto. On jim řekl, jděte a vyřiďte té lišce. Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra. A třetího dne dojdu do svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Tak mám za to, že kromě jiného, co v tom textu bychom mohli najít, tu cítíme a vnímám, že Ježíš je pánem svého času. Že on ví, jak dlouho může a má zůstat. On ví, kdy je čas se zvednout, rozloučit se a rozvážně odejít. O tom svědčí i další příběh, rozhovor s Jairem. Rozhovor, který možná je svědectvím o tom, že Ježíš je pánem svého času, nikoliv jeho otrokem, jak to možná někdy máme my. Marek 5. kapitola, verše 22 až 24. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Tak tenhle příběh je jistě už známější. Ta situace je velmi vážná. Vždyť umírá malé děvče. Předpokládal by, že Jairos velmi pospíchal, aby Ježíše našel, kde je. I ta jeho prosba je naléhavá a úpěnlivá, jak čteme. Ježíš na ní reaguje kladně a klidně. Vydává se s Jairem na cestu k němu domů. Ale jak mnozí víte, v tomhle textu ještě jedna zápletka. Kolem Ježíše je poměrně velký dav a v tom davu žena, která trpí krvácením už dlouhých 12 let. Podstoupila mnoho léčení, ale nic jí nepomohlo. A najednou vidí, že je blízko své šance na uzdravení. A tak se s ohromnou vírou dotkne Ježíšova oblečení zezadu a rázem je uzdravena. Jenže Ježíš to nechce nechat bez povšimnutí. Zjistil, zaregistroval, všiml si, že nějaká síla ho opustila a tak se zastaví a celý ten početný dav s ním. Chce zjistit, co se stalo a proč se to stalo. A mám za to, když čtete tyto verše, že to je jedno z nejdelších čtení v celém evangeliu. A říkám si, chudák Jairos, který tam stál a pozoroval to. Možná kdybych já byl na jeho místě, tak bych nějak vehementně gestikuloval, že spěcháme, že prostě už je čas, že jako ta minuta zdržení může být ta poslední minuta. A možná by byl naštvaný na tu paní, co ho zdržela. A Ježíš to vše v klidu vyřešil a znovu se vydává na cestu. A v tom přichází zpráva, že už je pozdě. Že už to nemá smysl, že děvče zemřelo. A přesto Ježíš pokračuje dál na cestě s vysvětlením, že dívka jenom spí. Pak vezme s sebou tři učedníky, tu dívku vezme za ruku, pomůže jí stát a vrátit jí do života. Zjevně Ježíš nepřišel pozdě. Nepřišel pozdě do Jairova domu, nepřišel pozdě potom ani k hrobu Lazara, protože on má správné načasování. A znovu nám tím potvrzuje, že on je pánem svého času, nikoli jeho otrokem, jak to někdy možná máme my. Zajímavý pohled se také nabízí na samotný začátek jeho služby, jeho veřejného působení. Kdy po letech v ústraní, kdy se věnoval nejspíš svému řemeslu, vychází na veřejnost, přichází mezi lidi, aby se ujal svého poslání, aby naplnil to, s čím přišel. A pak mu stačily pouhé 3 roky. Vlastně na nejdůležitější věc, nejdůležitější událost v lidských dějinách. Prožil dokonalý život, zachránil lidstvo a připravil ty, kteří v tom budou pokračovat. 30 let byl v ústraní, nic se nedělo. Čekal, až nastane ten správný moment a pak přijímá otcovo poslání, vybírá si své spolupracovníky a následovníky, kteří to ponesou dál. Odolal ďáblovým nástrahám, obstál vůči nepřátelství farizeů, miloval, prokazoval lásku všem lidem bez rozdílů, směle kázal a nápaditě vyučoval a stačily 3 roky, aby zanechal velmi významný a důležitý odkaz pro celé lidstvo. A ta chvíle, kdy přichází z toho ústraní na veřejnost, ta chvíle, ten okamžik je uveden křtem. A možná si říkáme, co pak Ježíš potřeboval být pokřtěn? Co pak to potřeboval ve svých zhruba 30 letech? Na odpovědi tady není příliš prostoru, ale mně to přijde, že to je trochu jako inaugurace. Něco podobného, co jsme sledovali v týdnu, možná trochu z rozpaky, tady to je lepší příklad, příběh. Ježíšova inaugurace, kdy začíná své veřejné působení. Ohromná událost, kdy se otvírá nebe, sestupuje Duch Svatý v podobě holubice a z nebe se ozve hromový hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A ti svědci, kteří tam byli, mohli zůstat stát v němém úžasu, ale také možná plní naděje. Teď se něco bude dít, teď se něco stane, teď se to změní. Pokud se odvážím tuhle zkušenost Ježíše maličko porovnat ke zkušenostem, ke zlomovým zkušenostem v mém životě, v mé cestě služby, tedy možná nejprve, když jsem byl pověřen vedením mládeže, potom, když jsem nastoupil do církve na plný úvazek a do třetice, když jsem byl ordinován za kazatele, tak si bezpečně pamatuju, že ve všech těch 3 momentech to bylo něco, že teď už můžu do něčeho vstoupit, už můžu něco dělat, už mám to povolání, už mám to správné pověření. Chtěl jsem se do toho rychle vrhnout. Co udělal Ježíš po svém křtu jako první věc? Vzal si studijní volno. Ještě nevyslovil ani jedno kázání, ještě nepomohl ani jednomu nemocnému člověku, ještě nenasytil ani 10 lidí a hned odchází od lidí pryč. Duch ho vede na poušť. Na celých 40 dní a 40 nocí. Co nám tohle ukazuje? Ježíš nic neříká, ale ze způsobu jeho života můžeme poznat, co je důležité a co je nejdůležitější. Jistě kázání, která řekl, vyučování, které měl, jsou i pro nás velmi důležitá. Pomoc lidem v nouzi je důležitá, nasycení zástupů je důležité, ale to, aby byl se svým nebeským Otcem, je pro něho to nejdůležitější. A možná v tom je i výzva poselství pro nás. Protože někdy to důležité a zajímavé může být překážkou toho, co je nejdůležitější a nejzajímavější. Protože v podobném duchu potom později je Marie pochválena za to, že si sedá k Ježíšovým nohám, naslouchá mu, chce mu věnovat plnou pozornost a tak nechá pracovat svoji sestru. Chce být s ním. A je pro ní důležitější to, že slyší jeho slova, než to, jestli na stole bude čerstvá bábovka nebo jenom sušenky, nebo považte dokonce třeba vůbec nic. Pro Martu v té situaci platilo, že to důležité vlastně pro ní bylo překážkou toho, co je důležitější. Pojďme zpátky k Ježíši. Po křtu, po té inauguraci, tedy odchází na poušť. A když se vrací, jaký byl jeho první zázrak? Proměnil vodu ve víno. On z toho studijního volna nešel nikam do synagogy, na kazatelnu, on šel na svatbu, aby byl se svými přáteli. Pořád ještě žádné kázání, žádné uzdravení, jen se potěšit s těmi, které má rád. A ve chvíli dochází víno a další průběh oslavy je tedy v ohrožení. Hrozí to, že se hosté budou muset rozejít dříve, než bylo v plánu, tak mění vodu v to nejlepší polosuché eškolské a mimo jiné tím prodlužuje svadební veselí. I on tam s nimi může zůstat ještě déle. A znovu tím zázrakem, kromě jiného, dává prostor tomu, aby ten čas veselý, čas s přáteli mohl trvat déle. To poslední, co bych chtěl ukázat, ta poslední ilustrace Ježíšova neuspěchaného a rozvážného života spočívá v pozvání k následování. Je to z Matoušova evangelia 4. kapitola, verše 18 až 20. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry. Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ní. Na tom oddílku je zajímavé, že se to všechno odehrává jaksi za pochodu, za chůze. Ježíš jde, všimne si těch učedníků, zve je k tomu, aby šli za ním a o něco později se ta situace znovu opakuje. Ale důležité je, že říká, pojďte za mnou. Mám za to, že zvlášť Petr, který tady teď to pozvání slyší, který byl takový hr, by možná chtěl jít vedle Ježíše nebo dokonce o pár kroků napřed. On to všechno měl tak jako rychle zmáknuté. Ale pokud chtěli následovat Krista, tak nezbývalo jim nic jiného, než se přizpůsobit Ježíšovu tempu, jít jeho rychlostí. A podobným způsobem byla povolána možná polovina z těch učedníků. Ježíš jde okolo, někoho si všimne, dotyční se připojí a musí se přizpůsobit Ježíšovu tempu, jít jeho rychlostí. Vše to probíhá tak nějak za pochodu, za chůze. Nevím, jste si všimli některé písničky, které jsme zpívali před bohoslužbou, vlastně byly o tom, že někam jdu do boží země, nebo chci jít za tebou. A ještě jedna nás na konci čeká. Tak jak Ježíš zval své učedníky za chůze k následování, k tomu, aby šli za ním, tak podobným způsobem Ježíš zve i o 2000 let později. Prochází okolo, všímá si nás, projevuje svou lásku ke každému z nás a říká, pojď za mnou. A když říkáme, ano, chceme jít za tebou, tak mám za to, že v tom je skryto i to, že chceme jít jeho tempem. Že se chceme přizpůsobit jeho rychlosti. Ty myšlenky, které s vámi sdílím, se mě dotýkaly v poslední době poměrně intenzivně a tak jsem si říkal, tak to nejde jenom o to, že řeknu si ano, takhle to je to zajímavé dívat se, co Ježíš dělal mezi svými proslovy, ale chtěl jsem i něco malého změnit. Tak jsem dělal taková tři rozhodnutí, tak se v závěru s nimi s vámi podělím. To první, snažím se chodit městem pomaleji. Dosud jako člověk přemýšlející a jednající efektivně jsem to vždycky měl tak, že půjdu rychle, svižně, pošta, lékárna, knihovna, Lidl, železářství a hnedka zase domů, zpátky do práce. Žádné zdržování. A pak mě Pán Bůh oslovil, že možná tam někde mezi těmi lidmi je někdo, kdo stál o můj pozdrav, možná o otázku, jak se mu daří. A já jsem svým způsobem jednání vyloučil jakoukoliv takovou možnost. Tak se snažím, neříkám, že mi to vždycky jde, snažím se městem chodit pomalej. To druhé, naučil jsem se častěji říkat ne. Byl jsem člověk, který rád říká ano, a to na různé služby v církvi, protože přiznám se, jsem rád v církvi a služba v církvi mě baví. A různé pozvánky, otázky přicházely. A často jsem říkal ano, až to dosáhlo nějaké míry, kdy jsem říkal, tak to už nejde. Tak jsem z něčeho se musel omluvit. A teď velmi pečlivě zvažuji, čemu řeknu své ano a čemu řeknu své ne. Abych právě mohl se držet toho Ježíšova tempa. A to třetí rozhodnutí se týká zejména našeho nejstaršího vnuka Matěje. Už asi téměř 2 roky ho občas míváme na prázdninách, takzvaně na prázdninách u babičky a u dědy. A když tam je, tak se mu snažím věnovat plnou pozornost. Při takovém ohlédnutí jsem si říkal, že možná jsem jako otec leco zanedbal vůči svým dětem, vůči našim 3 dcerám, které už jsou dospělé. Já jsem často byl někde v práci nebo na nějaké akci nebo ve službě s mládeží, že jsem jim nevěnoval tolik času, kolik bych možná měl. To už nezměním, ale teď tu je nová generace, vnoučata přicházejí a to změnit můžu. A tak si práci se snažím upravit tak, abych potom, když jsme spolu, tak jsme mohli se věnovat něčemu, co nás baví, ať už to, že jedeme na kole. A vlastně Jiří byl svědkem jeho prvního pádu v náchodě z kola na chodníku. Ale pak už si dával pozor a říká, dědo, zvládnul jsem to, vybral jsem to. A nebo spolu jezdíme vlakem, to mě moc těší, já jsem původně železničář a naše 3 dcery to nějak nezajímalo k jejich škodě. A jeho to baví, takže jezdíme spolu třeba do Adržbachu, to jsou 2 tunely tam, 2 zpátky. No a když jsme ve Skalici, tak promiňte, on zatím neví, že tady je modlitebná, ale ví, že když přijde motoráčkem, že na sousední koleji je brejlovec, a když přijde rychlíkem, že na sousední koleji je motoráček a že to může být Hydra nebo Rakefa nebo teďka Regiofox. Tak takhle on je jako vzdělán v tom a společně nás to jako opravdu baví. Tak si říkám, to, co jsem možná nemohl vynahradit už svým dcerám, tak ten čas se snažím věnovat další generaci. Tak to byly určité momenty, kdy Pán Bůh mě skrze to, co Ježíš dělal mi mezi řečí, mě oslovil k tomu, co já můžu dělat dnes, abych nějak přizpůsobil svoje tempo, abych prožíval a zakusil to, co to znamená jít za ním a nebýt uhoněný, uspěchaný, dívat se Ježíši a promiň, já jsem tě někde zapomněl. Tak jsem se snažil hrát v tom, co je vlastně nejdůležitější, aby to nejdůležitější nezapadlo, protože spoustu času věnuji tomu, co je důležité a zajímavé. A tím se vracím k těm 2 citátům, které jsem tu zmínil a chtěl bych je na závěr zopakovat. Největší překážkou života, jaký byste si přáli žít, je způsob života, který právě žijete. A druhé, to důležité a zajímavé v našem životě je často překážkou tomu, co je nejdůležitější a nejzajímavější. Amen.